sekali lagi bahwa tegaknya negara ini dengan berhukum agama Allah karena fadilatu da'watu tauhid yang didakwahkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Fadilah da'watu tauhid barakallahu fikum. Maka ya ikhwani hafizakumullahu jami'a, ini ucapan beliau hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan wa adraru diya'i haqqil ulama'i kathiratun minha ma huwa zahirun wa minha ma huwa khafiyun fa inna diya'a haqqil ulama'i fasadun fil ardi wallahu yaqul zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Bahaya-bahaya mengentengkan hak ulama, bahaya-bahaya meremehkan hak ulama adalah banyak. Ada yang nampak dan ada yang khafi tersembunyi. Maka mengentengkan hak ulama termasuk dari satu perbuatan pengerusakan di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena diakibatkan oleh tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan dan merasakan sebagian apa yang mereka telah lakukan agar mereka yarji'un, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang seperti ini, ayat ini dan yang seperti ini dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahmatullah alaih ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Adapun orang-orang yang memiliki sifat dan benih penyelewengan di dalam hatinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang memiliki makna banyak yang tidak mungkin kita mengambil satu dari makna-makna itu kemudian meninggalkan makna yang lain. Ini namanya ayat mutasyabihat. Sekali lagi, bahwa ciri orang yang di dalam hatinya itu ada penyelewengan yaitu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Bagaimana itu ayat-ayat yang mutasyabihat? Yaitu ayat yang memiliki banyak makna dan tidak boleh atau tidak mungkin kita mengambil satu makna kemudian membuang makna yang lain. Ini namanya ayat yang mutasyabihat. Lalu bagaimana kita keluar daripadanya? Kita akan bisa keluar dari ayat mutasyabihat ini kalau kita kembalikan kepada ayat al-muhkamat. Sekali lagi, bahwa untuk kita bisa keluar dari ayat-ayat yang mutasyabihat ini harus kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat yang dinamakan sebagai ummul kitab. Kata beliau rahmatullah alaih, tidak ada satupun ayat yang mutasyabihat bila kembali dikembalikan kepada ayat-ayat yang sudah jelas mesti akan menjadi jelas, kata beliau. Ini jalannya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ketika menemukan ayat-ayat mutasyabihat, dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga seluruh ayat itu tidak ada yang sulit untuk dipahami, semuanya menjadi mudah. Barakallahu fikum. Kemudian, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyelewengan, Allah mengatakan caranya dan jalan yang mereka tempuh mencari ayat-ayat yang tadi mutasyabihat. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahmatullah alaih, Karena kalau mereka mencari ayat-ayat yang sudah jelas, niscaya akan bumerang buat mereka. Dalam bahasa beliau, akan menjadi hujjah alaihim, akan menggugat mereka kalau mereka berani mengambil ayat-ayat yang muhkamat yang sudah jelas. Maka untuk menutupi kedok mereka dan menutupi borok yang ada pada mereka, mereka bisa berselimut dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Beliau menjelaskan bahwa mereka senang mencari yang demikian itu karena ingin mencari dua tujuan. Tujuan yang pertama, kata Allah disebutkan, ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah dengan cara yang demikian. Yang kedua adalah, barakallahu fikum, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mencari kesempatan untuk menakwilkannya. Jadi kalau gambarannya, ini gelap, ini terang benderang ada lenteranya. Mereka tidak mungkin akan berangkat kepada yang terang. Tentu akan kelihatan mungkin kakinya pincang ketika dinazar, atau mungkin matanya picik sebelah, atau mungkin-mungkin dan seterusnya. Akan kelihatan kejahatannya kalau dia melihat, barakallahu fikum, memilih yang terang. Sehingga memilih yang gelap, yang redup, untuk dia bisa menyelimuti diri daripadanya. Maka inilah langkah mereka. Allah menyebutkan tujuan dari semuanya itu karena ingin mencari fitnah. Dan yang kedua adalah kesempatan untuk bisa menakwilkan ayat-ayat Allah. Setelah itu bisa dijadikan dalil sebagai penguat terhadap kesesatannya. Beliau mengatakan, Imam Sa'di rahmatullah alaih, bahwa tidaklah seseorang itu sesat melainkan karena akibat usahanya sendiri. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala muncul benih-benih penyelewengan terhadap dirinya, maka sekalian Allah subhanahu wa ta'ala menyelewengkan merdia, kata beliau, berdalil dengan ayat ini. Artinya bahwa Allah tidak akan menzalimi seseorang. Bahwa dia menyeleweng itu karena akibat dari tangan mereka sendiri, akibat dari usaha mereka sendiri, kata beliau rahmatullah alaih. Berarti ya ikhwan, kerusakan yang menimpa kaum muslimin, kerusakan yang menimpa rakyat kaum muslimin di Indonesia ini, akibat dari perbuatan mereka sesungguhnya. Apa itu yang paling besar? Karena dia meninggalkan para ulama'u ahli sunnati wal jamaah yang akan memperbaiki agama mereka. Maka ya ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'ah, ini makna dari apa yang beliau bawakan rahimahullahu ta'ala. Famin adrari diya'i haqqil ulama, dan termasuk dari mara bahaya yang ditimbulkan karena menyia-nyiakan hak al-ulama. Yang pertama, raf'ul ilm, terangkatnya al-ilmu. Fa'idha kana al-ilmu yuqbadu bibautil ulama, maka jikalau sekiranya ilmu itu dicabut oleh Allah karena diwafatkannya ulama. Wa idza kana diya'u haqqil 'alim yusabbibul hirmana min ilmihi, dan apabila menyia-nyiakan hak orang alim menyebabkan dia terhalangi dari mengambil ilmunya, fa inna diya'a haqqil 'alimi kamautihi yuqbadu bisababi al-'ilm. Maka menyia-nyiakan hak orang alim itu sama dengan kematian dia yang karenanya dicabut sebuah al-ilm. Fadhiya'u haqqil ulama huwa mautu hukmiyyin lil-ilm. Maka menyia-nyiakan hak ulama itu merupakan kematian yang maknawi terhadap sebuah al-ilm kata beliau rahmatullah alaih. Bagaimana itu? Mana dalilnya? Beliau akan jelaskan aqwal ulama dan alasannya. An Abdullah ibn Amr ibn al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu, mencabutnya dari hamba-hamba Allah. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ya subhanallah. Sehingga apabila Allah tidak menyisakan seorang alim pun, manusia akan menjadikan para pemimpin mereka orang-orang jahil. Lalu mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka menyesatkan, mereka sesat dan juga menyesatkan. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akibat pahit dari umat ketika barakallahu fikum tidak adanya al-ulama. Kalau saja kepahitan hidup ini kita rasakan pada sebuah negeri yang tidak ada ulama padanya, masih ada ulama di negeri lain, apalagi kalau semuanya ulama sudah tidak ada. Kematian mereka di seberang sana, kita rasakan pahitnya dan juga ujiannya di tempat kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ya ikhwan, maka ayat itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sebelum mereka dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sebelum para ulama itu dipanggil oleh Allah dicabutnya al-ilm, maka segera kita atau tuntutannya untuk banyak-banyak mengambil warisan mereka. Syukur-syukur kalaupun tidak ada seorang ulama, ada ikhwah-ikhwah kita yang membacakan kitab-kitab mereka. Kalau dengan kitab saja kita senang dan bergembira ketika menyebut Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Syeikh Ibn Ubas, Al-Syeikh Muqbil, Al-Syeikh Muhammad Sal bin Salih Al-Uthaymin. Fama balukum kalau sudah melihat mereka ya akhwan. Setelah antum melihatnya lalu ditinggalkan oleh mereka, faya subhanallah. Maka dari itu ya akhwani fillah hafizakumullahu jami'ah, belum lama kita mendengar dakwah salafiyah ini dan belum lama kita mendengar al-imam al-syaikh ibnu Baz rahmatullah alaih dan para masyayikh ulama yang lain, mereka telah meninggalkan kita barakallahu fikum. Sungguh hati kita bersedih terhadap peristiwa hal yang demikian ya ikhwan. Maka oleh karena itu, sebagai wujud cintamu terhadap mereka yang telah wafat, maka angkat, berikanlah kedudukan pada dirimu sendiri ketika mereka berbicara dan menemukan fatwa mereka. Hati-hati kalau seandainya engkau mempertanyakannya, fatwa yang sudah jelas dibangun di atas nas-nas yang jelas dan seterusnya, intabih. Engkau akan, kalau bahasa Indonesia, akan kualat di belakang hari. Bagaimana barakallahu fikum hal yang demikian? Bukan berarti bahwa para ulama itu adalah terkadang keliru di dalam atau kurang di dalam memberikan jawaban karena mereka menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau seandainya si Ali mengajar atau duduk bersama ahlul bidah di markasnya ahlul bidah, setelah itu ditanyakan kepada ulama, bagaimana nasihat ulama, masya Allah. Man anta wa man Imran bin Khattab, seorang ulama besar di masa dulu, barakallahu fikum, ketika dia ingin menyelamatkan seorang wanita anak pamannya, wanita berpemahaman Khawarij, lalu dinikahi sang wanita itu. Setelah itu dia terjatuh di dalam pemahaman Khawarij karena seorang wanita. Ini dijadikan syahid oleh para ulama bahwa bahaya duduk bersama mereka-mereka, diingatkan, dinasihatkan, masih saja memiliki kesempatan untuk bisa keluar, bertanya kepada ulama yang lain dalam bahasa mereka. Oh, kami punya fatwa. Kita mengatakan, kalau seandainya ulama digambarkan yang sama, maka kita akan mengerti jawabannya sama pula, karena mereka adalah orang yang memiliki ghirah terhadap agama Allah dan keras terhadap ahlul bidah, ya ikhwan. Kalau salah kita menggambarkan kepada mereka, maka tentu jawabannya akan berbeda, dan ini yang mereka senangi. Ketika ditanya, mana sebagai bukti fatwa ulama, mana bentuk pertanyaannya, mereka dengan halus menolak, tidak ada. Oh, mungkin di tangan Alan dan Fulan, ya akhi. Jadi kalau memang mau ingin bertanya kepada ulama, setelah engkau jawab, mendapatkan jawaban dari ulama yang lain, maka tanyakanlah sesuai dengan pertanyaan yang tadi. Fa insya Allah jawabannya tidak akan jauh berbeda, walaupun ungkapannya yang berbeda, namun tujuannya adalah satu. Maka dengan menabrakkan fatwa para ulama, inilah barakallahu fikum alamatul dalal, satu bentuk kesesatan, dan yang akan menggiring kepada kesesatan kalau tidak segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena engkau mengadukan fatwa ulama, sama artinya engkau mengadukan apa yang mereka bawa. Setelah itu barakallahu fikum, kemudian engkau menjelekkan dan seterusnya orang yang bertanya pertama kali sesuai dengan konteksnya kepada ulama, melabrak dengan fatwa ulama yang lain. Faya subhanallah, kenapa engkau tidak berlapang dada ketika datang fatwanya ulama yang membangun fatwanya alal kitabi was sunnah, bahkan dikuat dengan perjalanan waqi'iyah, kenyataan hidup ulama ussalaf yang mereka adalah orang-orang yang kuat manhajnya, yang kokoh manhajnya. Engkau kemudian merasa aman dari semuanya itu. Wal'iyadzu billah, permasalahannya adalah permasalahan duniawi, ya ikhwan. Permasalahannya adalah permasalahan asyahawat. Mereka tidak sanggup hidup fukara dan masakin sebagaimana saudara-saudaranya yang berdakwah yang lain, memakan apa adanya dan seterusnya. Barakallahu fikum, bagaimana antum kalau seandainya per bulan berjuta-juta yang antum dapati, barakallahu fikum, tiba-tiba antum mendengar fatwa ulama, tinggalkan ketoe berat untuk meninggalkan hal yang demikian. Apa mungkin ada orang atau seorang sebuah yayasan Ahlus Sunnah yang akan bisa memberikan engkau setiap bulan itu 1 juta ke atas? Saya yakin kayaknya tidak ada. Dan belum ada hal yang demikian. Maka ya ikhwani, kata Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullahu ta'ala, ad-dukhul ila dunya sahal wal-khuruju anha sa'ab, masuk ke dalam dunia adalah sesuatu yang mudah, namun keluar darinya adalah sesuatu yang berat. Kata beliau barakallahu fikum, Syekh Mukbir rahmatullah alaih mengulangi beberapa kali bahwa penyebab murid-murid beliau yang dulunya namanya tersohor di negeri Yaman dengan dakwatul tauhid dan dakwatul sunnah, akibatnya pertama kali karena fitnatul syahawati ikhwan. Fitnah syahwat dengan menerima bantuan dari Birmingham Muhammad bin Surur bin Naif Zainal Abidin, kemudian dari Kuwait Ihya Uturat, memecah belah persatuan dan menggusur mereka dengan duniawi mereka. Maka oleh karena itu beliau mengatakan Abdurrahman Abdul Khaliq dan jum'iyahnya, mereka tidak meminta agamamu kecuali dengan dolarat yang ada pada mereka. Mereka tidak memiliki syubhat sesungguhnya. Namun yang menyebabkan termakan dan terpecahnya adalah kaitannya dengan dolarat, rialat, ya ikhwan, yang mereka berikan. Barakallahu fikum, sadaqa maqal, benar apa yang beliau katakan hafizahu wa rahimahullahu ta'ala asyaykh Mukbil hafizahullahu rahimahullahu ta'ala. Jadi ini ya ikhwani fillah hafizakumullahu jami'ah. Maka oleh karena itu ya ikhwan, sekali lagi, bahwa bagaimanapun kecil ucapan ulama, antum menemukan di sebuah kitab diambil, suatu saat antum akan barakallahu fikum membutuhkannya, akan bernilai emas. Kalau seandainya sekarang engkau tidak mungkin akan bisa barakallahu fikum menerapkannya, maka di suatu saat antum akan bisa mengoreksi dan melihat betapa besar nilai para ulama dan fatwa mereka. Mungkin di masa beliau belum terjadi, maka di masa yang akan datang semuanya itu sesungguhnya kalau kita kembali sudah ada jawabannya di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para ulama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat dan memandu mereka menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala rahimahullah wa bawwab al-Bukhari fi sahihi fi kitab al-ilm bab كيف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خبت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتبشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. Imamul Bukhari memberikan bab di dalam sahih beliau dalam kitabul ilm, bab bagaimana dicabutnya ilmu. Kemudian Umar Ibnul Aziz, Umar bin Abdul Aziz menulis risalah kepada Abi Bakar bin Hazm. Beliau mengatakan, lihat, periksa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tulislah. Sesungguhnya aku khawatir akan rusaknya, hancurnya al-ilm, ilmu, dan hilangnya para ulama, dan jangan engkau menerima kecuali hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebarkanlah oleh kalian al-ilm. Kemudian duduklah kalian di majlis-majlis al-ilm sehingga diajari orang yang tidak mengerti. Sesungguhnya ilmu tidak akan hilang kecuali apabila akan terjadi sirran. Apa yang dimaksud sirran? Dijelaskan oleh beliau rahmatullah alaih, wa qawlu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran, maksudnya ay khafiyatan arada bihi kitmanal ilm, yang membinasakan ilmu dan akan terjadinya kebinasaan ilmu itu ketika ilmu itu disembunyikan, kata beliau rahmatullah alaih. Kemudian beliau mengatakan wa hadha min lawazimi dhiya'i haqqil ulama, ini akibat, lawazim akibat kemestian yang akan ditimbulkan apabila menyia-nyiakan hak para ulama. Fa idza duyya haqqul ulama yuzhad fi ilmihi. Jadi wallahu taala alam ma dalam gambaran ana bahwa itu adalah tambahan. Kalau seandainya duyya di entengkan hak-hak ulama, maka orang akan zuhud di dalam ilmunya, akan tidak mau menerima ilmunya. Wayuktamu fala ya'udu ya'rifu illa sirra, dan juga akan mengakibatkan tersembunyikannya ilmu para ulama itu sehingga tidak diketahui setelah kecuali sirron, dalam keadaan rahasia, tidak ada yang mengetahuinya. Ini sebagai satu gambaran bahwa tidak boleh seseorang menyembunyikan khilaf yang terjadi, karena itu merupakan al-ilm. Bagaimana barakallahu fikum? Dijelaskan di dalam kitab Syarah Usul As-Sittah oleh Syekh Abdullah Al-Ubaylan hafizahullahu ta'ala, ketika menyebutkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, menggambarkan tentang apa yang terjadi di umat ini tentang khilaf. Kemudian beliau mengatakan, dari sini ada faedah bahwa tidak boleh seseorang menjemunyikan al-khilaf, karena itu merupakan al-ilm. Dan setiap orang berhak untuk mengerti hal yang demikian, kata beliau rahmatullah alaih. Dan kita tidak boleh seperti orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan al-khilaf, wa qulubuhum syatta, namun hati-hati mereka tercabik-cabik. Semestinya kalau memang ada khilaf dan ada padanya al-haq dan batil, ada yang salah dan yang benar, maka kewajiban kita adalah untuk mengatakan yang hak itu adalah hak dan yang salah itu adalah salah. Kalau seandainya kita belum mengetahuinya, apabila engkau sebagai seorang da'i ilallah, maka engkau dituntut untuk menggali hal yang demikian dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, untuk engkau menjawab persoalan yang dipermasalahkan oleh umat. Kalau seandainya terjadi khilaf, katakan, jangan engkau menyembunyikan permasalahan itu, terlebih terkait barakallahu fikum dengan tercabik-cabiknya umat ini. Kalau seandainya engkau tidak menjelaskan hal yang demikian, umat dalam keadaan terombang-ambing. Ketika engkau menjelaskan, berarti umat memiliki sikap yang benar. Ini yang hak yang harus diikuti, dan ini yang salah harus ditinggalkan. Semestinya demikian barakallahu fikum. Maka ya ikhwani fillah hafizakumullahu jami'an, maka beliau mengingatkan kita bahwa rusaknya al-ilm ketika kita menyembunyikan ilmu itu sendiri. Namun perlu kita ingat, kita boleh menyembunyikan al-ilm kalau seandainya jelas-jelas maslahat padanya. Tapi kalau seandainya tidak ada maslahat padanya, yang menurut zan kita, wah ini ada maslahat, ternyata tidak memberikan maslahat, maka sungguh kita dituntut untuk mengatakan yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Bukan kemudian kita menyembunyikan hal yang demikian. Dalil, suatu saat kita bisa menyembunyikan ilmu karena alasan kemaslahatan, adalah hadis yang kaitannya dengan Mu'ad ibnu Jabalin ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah? Faqala ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Mu'ad ibnu Jabalin, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban bahwa hak Allah adalah engkau sembah, sampai kemudian pada akhirnya kata Mu'ad ibnu Jabalin radhiyallahu anhu, karena ini merupakan kabar gembira buat Mu'ad, dikabarkan bahwa kalau seseorang yang telah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kabar gembira buat Mu'ad. Mu'ad ingin menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabat yang lain. Dari sini bahwa kita barakallahu fikum disunnahkan untuk memberikan bushra, kabar gembira kepada saudara kita. Sunnah hukumnya memberikan bushra, kabar gembira kepada saudara kita. Ya Rasulullah, afala ubashirun nas, tidakkah aku ingin juga memberitahukan kabar gembira kepada mereka, memberikan kabar gembira? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashiruhum fayattakilu, jangan engkau berikan kabar gembira kepada mereka, khawatir mereka tawakal, memasrahkan diri dengan kabar gembira ini, lalu tidak beramal. Kemudian Mu'ad ibnu Jabalin radhiyallahu anhu takut ta'assuman, berdosa tidak menyampaikan ilmu ini, maka di akhir hayatnya beliau menyampaikan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi memang boleh seseorang menyembunyikan al-ilm atau tidak menyampaikan al-ilm kalau sudah jelas-jelas maslahatnya dan kaitannya dengan Mu'ad ibnu Jabalin, yang menimbang maslahatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tentu barakallahu fikum, apa yang ditimbang oleh Rasulullah dari maslahat adalah jelas benarnya. Berarti bahwa ketika engkau menimbang maslahat dan memang